Πατέρες και αδελφοί μου, η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία είναι θεμελιωμένη εις την πίστη του Χριστού μας, του Θεανθρώπου Νηφίου των ψυχών μας. Και όπως ο ίδιος ως αυτοαλήθεια μας αποκάλυψε, πύλε άδου ου κατησχίσου στην αυτής της Αγίας μας Εκκλησίας, δηλαδή του μυστικού σώματος αυτής. Εκκλησία είναι το μυστικό σώμα όλων των Ορθοδόξων. Όλοι οι απανακού της γης Ορθόδοξοι είναι σώμα της Εκκλησίας. Θεωρητικά, στην πράξη είναι μόνον όσοι εκ των Ορθοδόξων διάγουν εν μετανία και ορθόδοξα με μυστηριακή ζωή και ταπείνωση και καθαρότητα. Στην πράξη. Οι άλλοι απορρίπτονται, ας λέγονται. Λέγονται, δεν είναι. Είναι τρομερό αυτό που λέγει το Άγιον Ευαγγέλιον, ότι εν ημέρα εκείνη, της Δευτέρας Παρουσίας δηλαδή, θα υπεί ο Χριστός σε ανθρώπους που διεκόνησαν τον Χριστόν στο Άγιο Θυσιαστήριο ως αρχιερείς και πατριάρχη και ιερείς και μοναχοί και μοναχές και λαϊκοί σε διάφορα αξιώματα και θέσεις λίγα ή πολλά χρόνια, ούκ είδα ημάς. Όχι ότι δεν τους γνωρίζει, αλλά δεν γνωρίζω κανένα έργο σας να ταιριάζει με το δικό μου, δεν γνωρίζω κανένα λογισμό σας να ταιριάζει με το δικό μου, δεν αγωνιστήκατε εσείς να με μοιάσετε, αγωνιστήκατε να μοιάσετε τον εαυτό σας, τους άλλους. Ακούγατε τα σιρήνας του κόσμου τούτου, του πλάνου και απατεώνος, και πήρατε το μισθό σας. Αυτό σημαίνει το ούκ είδα ημάς. Μας το όνομα του Χριστού γίναν τόσα πράγματα και θαύματα και δαιμόνια και αναστάσεις και θαυματουργίες. Ακριβώς. Διότι ο Χριστός τα επιτελεί αυτά δια των ανθρώπων. Δεν τα επιτελούν οι άνθρωποι δια του Χριστού. Ο Χριστός δια των ανθρώπων. Παντού ο Χριστός. Παντού ο Χριστός δοξάζεται, κανένας άλλος. Ούτε η Παναγία, ούτε οι Άγγελοι, ούτε οι Άγιοι, ούτε κανένας άλλος. Ο Χριστός διόλων. Παντού ο Χριστός. Έτσι λοιπόν το πύλε άδου, ου κατησχίσους εν αυτής, ερμηνεύεται διπλά. Ότι τα στόματα και οι πύλες του άδου, δηλαδή οι άνθρωποι του σατανά, τα όργανα του σατανά, τα φανερά, και τα κρυφά που είναι πιο πολλά από τα φανερά, δεν θα μπορέσουν να νικήσουν ποτέ τους Ορθοδόξους. Ποτέ. Δεν θα τους αλλάξουν το μυαλό ποτέ. Και λέγονται πύλες, και μάλιστα του άδου, όχι του παραδείσου. Διότι πύλη είναι το στόμα. Από το στόμα βγαίνει ο βόθρος. Βγαίνει και το μύρο. Βγαίνει και το μέλι, βγαίνει και το αψίνθιο. Και τα δυο βγαίνουν. Τι παράδοξο πράγμα, από την ίδια πηγή. Το πιο παράδοξο είναι να βγαίνουν από την ίδια πηγή και τα δυο ταυτόχρονα. Αυτός είναι υποκριτής. Ο πονηρός είναι πονηρός. Ο καθαρός είναι καθαρός. Ο υποκριτής κάνει και τα δυο μαζί. Και δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τι συμβαίνει στον άνθρωπο αυτόν. Και θέλουμε χρόνους πολλούς. Στον εαυτό μας και στους άλλους να ξεχωρίσουμε. Έτσι λοιπόν τα στόματα του άδου, τα όργανα του διαβόλου, δια της αιρέσεως, δια των σχισμάτων, δια της πλάνης του νόος και δια της ισοβίου αμετανοησίας, πολεμούν τους Ορθοδόξους. Νομίζουν ότι κάτι κάνουν. Όταν διαπιστώσουν στην πράξη ότι στυρόπως και τα λακτίζουν, ότι τελικά τίποτα δεν κερδίζουν, υποχωρούν, αλλά δεν παρετούνται του αγώνος. Ελπίζουν. Από την άλλη πλευρά, που είναι και πιο σημαντική, είναι ότι η Αγία μας Εκκλησία κάνει γενική αντεπίθεση. Δεν εφαρμόζει η τοπάθεια, δεν αμήνεται, επιτίθεται η Εκκλησία. Επιτίθεται κατά του κάστρου που λέγεται Άδης. Κάνει πολιορκία. Και κάνει ισόβιο πολιορκία με όλα τα μέσα του Πνεύματος του Αγίου. Πρέπει να αρπάξει ή δυνατόν όλα στα ψυχάς που είναι στον Άδη, ή δυνατόν. Και τελικά αρπάζει, δηλαδή σώζει, όσες ψυχές θέλουν να συνεργαστούν ορθόδοξα. Αυτοί τελικά σώζονται. Θα μπορούσαν να σωθούν άπαντες οι λαοί της γης. Δεν θέλουν. Θέλουν να σωθούν όπως αυτοί νομίζουν. Θέλουν να ζήσουν επί της γης όπως αυτοί θέλουν και θέλουν να πάνε και στον παράδεισο. Αλλά δεν είναι και τα δυο μαζί. Αυτή η πλάνη του νόσου, όσο και να πούμε, ό,τι και να πούμε, όσες χιλιάδες φορές και ώρες και να λέγουν, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα, επειδή ο νους είναι αφότεστος και ο νους είναι τυφλός. Εάν το μάτι δεν δει, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, εις μάτιν ο άνθρωπος κουράζεται, λέγουν και διαβάζουν. Εις μάτιν. Πρέπει να καταλάβουμε σε ποιον απευθυνόμεθα. Έτσι λοιπόν, το πύλι άδου ούκα της χύσουσιν εφαρμόζεται και αντιστρόφως στην πράξη και στην κυριολεξία, ότι γίνεται πολιορκία της Αγίας Μακρυσίας προς όλους τους λαούς της γης και προς τα κατακτόνια, προς τους δέρμους και στους ανθρώπους, για να εξαχθούν ψυχές, για να εισαχθούν στη βασιλεία των ουρανών. Και αυτό το πράγμα γίνεται, αλλά δεν είναι γνωστό σε όλους μας. Γι' αυτό και οι Άγιοι Απόστολοι επιμένουν: μνημονεύεται τα ονόματα των κεκοιμημένων, ζώντων, δηλαδή του Παραδείσου, και πεθαμένων, δηλαδή του Άδου. Μνημονεύεται, νηστεύεται, επικαλείστε το έλεος του Θεού, κάνετε ελεημοσύνες για τις ψυχές αυτές. Πιο πολύ εσείς κερδίζετε παρά αυτοί, γιατί άπαξ και έλαβε την τελική κρίση η ψυχή, πλέον δεν πρόκειται να αλλάξει. Αλλά εσείς κερδίζετε, διότι και συνδέεστε μαζί τους και μνήμη θανάτου έχετε και τους τιμάτε, διότι είναι υπερτάτη τιμή όταν τιμάς και βοηθάς κάποιον κεκοιμημένο που δεν πρόκειται ουσιαστικά να σε βοηθήσει σε τίποτα, από τουλάχιστον από υλικής πλευράς, είναι δείγμα απείρου αγάπης, βαθυτά του σεβασμού. Έτσι τιμούμε τον εαυτό μας, υπακούοντας τη συνεντολή των μακαρίων αδόδεκα αποστόλων. Έτσι λοιπόν, η Αγία μας Εκκλησία κάνει, επαναλαμβάνω, αντεπίθεση κατά των δαιμόνων και κατά του κάστρου που λέγεται Άδης. Και οπωσδήποτε πολλές φορές προσβάλλει αυτό το τείχος και κερδίζει πολλές ψυχές. Γι' αυτό το λόγο η παγκόσμιος αποστολή των Ορθοδόξων είναι η γενική ιεραποστολή. Δηλαδή να γεμίσει η βασιλεία των ουρανών όπως θέλει ο Χριστός, όχι όπως θέλουμε εμείς. Δεν θα πάμε στον παράδεισο όπως νομίζουμε εμείς και θέλουμε εμείς και διαμορφώνουμε εμείς. Οι τουλάχιστον Ισλαμιστές θέλουν να διαμορφώσουν έναν κόσμο, ουράνιο κόσμο, όπως το λέγει το Κοράνιο. Αυτή η πλάνη οδηγεί τελικά όλους τους ανθρώπους του Κορανίου στον Άδη. Αυτή η εμπειρία είναι τρομερό. Όταν το διαπιστώσουν αυτοί οι Ισλαμιστές, οι απανταχούς γης Ισλαμιστές, γίνονται Ορθόδοξοι. Γι' αυτό και είναι Ορθόδοξοι και Εβραίοι και Ισλαμιστές, διότι διαπιστώνουν πως ο παλαιός νόμος δεν οδηγεί πλέον στον Χριστό. Εφόσον όμως εσείς και οι προφήτες περί Χριστού ομίλησαν και ήλθε ο Χριστός, δεν μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί κάποιον Μωυσή εντός παρεθέσεως που ακόμη περιμένει τον Χριστό που δεν ήρθε. Αυτή η πλάνη είναι πολύ τρομερό, διότι ο ίδιος ο Χριστός διαστόματος Ιωάννου του Λόγου αποφάνθηκε και είναι ο Λόγος Ανανίδος. Δεν αλλάζει αυτή η διαθήκη, δεν θα αλλάξει ποτέ. Όποιος δεν δέχεται τον Χριστό ενσαρκεί η λιθότα, αντίχριστος εστί και προϊόν του διαβόλου και γέννημα εχιδνών. Γι' αυτό λοιπόν οι Εβραίοι καταδικάζονται, όχι ότι εμπαθώς ομιλούμε περί αυτούς, αλλά εφόσον δεν δέχονται τον Ιησού Χριστό, είναι εκ του διαβόλου και γεννήματα εχιδνών, δηλαδή ιή αντιχρίστου. Αυτή είναι ρίση του Αγίου Ιάννου Θεολόγου που ήταν Εβραίος. Δεν τα είπαμε εμείς αυτά τα λόγια, τα είπε το πνεύμα του Άγιου δι' αυτού του Αγίου. Και σε αυτή την ρίση επαναλαμβάνουν και επιμένουν όλοι οι Άγιοι Πατέρες. Και όσοι εκ των Εβραίων γίνονται Ορθόδοξοι, επαναλαμβάνουν την ίδια ρίση. Ότι ναι, είμαστε στην πλάνη στους σκότες, γεννήκαμε Ορθόδοξοι, και δόξα τω Θεώ που διάγουμε εν μετανία και εν αληθεία. Έτσι λοιπόν η απανταχού της γης αποστολή είναι η γενική αποστολή να αυξηθεί, επαναλαμβάνω, η βασιλεία των ουρανών, αλλά όχι όπως θέλουμε εμείς. Πάντοτε, όταν είχα συζητήσει βέβαια με τον Γέροντα πολλές φορές, το δικό μου τον Γέροντα, που έχει αυτή τη μεγάλη εμπειρία στην Αμερική και στην Ελλάδα βέβαια, στο θέμα των Ορθοδόξων, που γίνονται εκ των ετεροδόξων και των μη ετεροθρήσκων. Είναι μεγάλος πόνος και θα επαναλαμβάνεται εφόρος ζωής, τουλάχιστον όσο έχουμε το μυαλό στη θέση μας. Ότι έχουμε Ορθοδόξους, δυστυχώς, δυστυχέστατα, χωρίς Άγιο Πάπα. Αυτό ποτέ κανένας αιώνας δεν διανοήθηκε να σκεφτεί, όχι να γράψει και να εφαρμόσει, ποτέ. Δεν μπορεί να γίνει ορθόδοξος χωρίς Άγιο Βάπτισμα. Το έχουμε πει πολλές φορές, το γράφουν τα βιβλία, το επαναλαμβάνουν οι Άγιοι Πατέρες, αλλά φαίνεται μερικοί, υψηλόβαθμοι, παλιότεροι και σύγχρονοι, δεν θέλουν να κάνουν υπακοή. Όποιος λοιπόν δεν κάνει υπακοή στους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας, όχι δεν τους κάνουμε απλώς υπακοή, αλλά είναι και πολέμοι του Χριστού και τους πολεμήσουμε. Με τον τρόπο ότι επιμένουμε στη θέση μας. Ξέρετε ο πρώτος λόγος ποιος είναι περί Αγίου Βαπτίσματος? Είναι ότι το Άγιο Βάπτισμα συγχωρεί τον προπατορικό ρήπο. Τίποτα δεν συγχωρεί στον κόσμο το προπατορικό ρήπο. Τίποτα. Καμιά εξομολόγηση. Κανένα πετραχύλι. Κανένα ομόφορο. Καμιά εξομολόγηση. Τίποτα. Τίποτα. Η πρώτη άφεση των αμαρτιών είναι στο Άγιο Βάπτισμα. Όχι στο Άγιο Χρίσμα. Δεν έχει καμιά σχέση το Άγιο Χρίσμα με το Άγιο Βάπτισμα. Καμία σχέση δεν έχει. Αυτά είναι ξεκαθαρισμένα πράγματα. Πρέπει λοιπόν κανείς να βαπτιστεί για να συγχωρηθεί από τον προπατορικό ρήπο. Και αφού συγχωρηθεί και από τα υπόλοιπα αμαρτήματα, όχι μόνο από τον ρήπο αυτό, αν είναι μεγαλύτερο στην ηλικία, μετά ενδύεται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που λέγεται Άγιο Μύρο ή Άγιο Χρήσμα. Εντάξει. Γεννέται, ντύνεται. Δεν ντύνεται προτού γεννηθεί. Έτσι λοιπόν με το να έχουμε κολοβούς Ορθοδόξους, μόνο με το Άγιο Χρήσμα, χωρίς να κατηγορούμε κανέναν, διαπιστώνεται πως στο στράτευμα του Χριστού, στο τάγμα των ολοκαζίδων του Πνεύματος, έχουμε ανθρώπους που είναι μονόφθαλμοι, κοντόφθαλμοι, με αμβλιοπία, με γλάφκωμα, με ένα πόδι, με ένα χέρι, με ένα νεφρό. Πώς θα γίνει, πώς θα προχωρήσει κανείς στον αγώνα? Πρέπει να είναι πλήρης και άρτιος. πώς θα κάνει τον αγώνα, με ποιον έχει να πολεμήσει? Ο εχθρός είναι πάνοπλος. Στο έκτο κεφάλαιο προς Εφεσίους, ο Απόστολος Παύλος αποκαλύπτει ένα-ένα τα όπλα του Πνεύματος Αγίου. Διαβάστε το πάλι. Είναι το τελευταίο κεφάλαιο προς Εφεσίους. Που λέγει πως όταν κανείς είναι καθοπλισμένος με όλα αυτά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, ίσα ίσα θα νικήσει τον εχθρό με τη χάρη του Χριστού και της Παναγίας μας και θα βγει σωσμένος και θα πετύχει αυτό που θέλει να πετύχει. Θα σωθεί δηλαδή. Εάν δεν είναι όμως άρτιος ως Ορθόδοξος, τότε μη τολμήσει και προχωρήσει, θα γίνει παίγνιο των εχθρών. Είναι θέμα χρόνου πότε θα γίνει. Πρέπει να είναι πλήρης Ορθόδοξος. Λέγονται και γράφονται και λέγονται και γράφονται από Ορθοδόξους που δεν είναι με Άγιο Βάπτισμα. Και απορώ όταν διαβάζουμε τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας περί Αγίου Βαπτίσματος, τον Μέγα Βασίλειο, τον Άγιο Αθανάσιο Αλεξανδρίας, το Μέγα Βασίλειο Χρυσόστομο, τουλάχιστον αυτούς τους πατέρες που γράψανε τόσα θέματα περί Αγίου Βαπτίσματος. Δεν γίνεται αντιληπτό. Δεν το κατανοούμε τελική ότι χωρίς βάπτισμα δεν είμαστε Ορθόδοξοι? Τι είδος Ορθοδοξία θα γίνει στο τέλος δηλαδή? Τι σώοι ανθρώπους θα έχουμε στον κόσμο του? Νοθευμένα πράγματα, μπερδεμένα πράγματα. Εμείς δεν συμπλέουμε και δεν συμφωνούμε αυτά τα πράγματα. Όχι ως άνθρωποι, ως Ορθόδοξοι. Ξέρετε, στο θέμα της γενικής υπακοής, επειδή το έχουν μάθει και άλλοι, υπακοή, να, ευλογημένο, η πρώτη υπακοή είναι η πρώτη εντολή, είναι υπακοή, καμιά αντίρρηση. Αλλά να το ερμηνεύσουμε το θέμα σωστά, καλογερικά όπως λέμε, για να μην παρεξηγηθούμε, υπακοή αντί υπακοής. Πρώτα να υπακούσουμε άπαντες αυτοί που θέλουμε να μας υπακούν, δηλαδή να συνεργαζόμεθα στις εντολές του Χριστού για τον Αγίον Πατέρα που είναι γραπτές, για τις γραπτές, όχι τις προφορικές. Γιατί ο γραπτός λόγος είναι de facto, δηλαδή είναι αναλύωτος ο γραπτός λόγος. Δεν θα αλλάξει τώρα, δεν θα παζαρέψουμε, δεν θα ερμηνεύσουμε τον γραπτό το λόγο, θα τον εφαρμόσουμε τον γραπτό το λόγο. Αυτό είναι η υπακοή. Θα βγάλεις την άκρη τη λογική σου και τα μυαλά σου και τη μόρφωσή σου και θα κάνεις υπακοή κατά γράμμα για να πάρεις το χάρισμα να το καταλάβεις και κατά πνεύμα. Εάν δεν το κάνεις κατά γράμμα, δεν θα το καταλάβεις ποτέ κατά πνεύμα τι σημαίνει υπακοή κατά πνεύμα. Να πάρει χάρη Αγίου Πνεύματος. Γιατί ο Άγιος Πατέρας αποφάθηκε έτσι? Γιατί το έγραψε έτσι? Γιατί για αυτή τη θέση έδωσε τη ζωή του και θυσιάστηκε? Ήταν κουτός. Εμείς είμαστε έξυπνοι. Ποιος είναι ο λόγος που για αυτές τις θέσεις δώσαν τη ζωή τους? Μαρτυρήσαν, ομολογήσαν, είναι ομολογητές. Μερικοί Άγιοι ομολογητές είναι σωστοί μάρτυρες. Ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής είναι σωστός μάρτυρος. Να σου κόβουν τη γλώσσα και το χέρι δεν είναι μικρό πράγμα. Άσχετα αν θα ζήσεις και θα πεθάνεις ελληνικά. Είναι πράγμα που έχει σχίσει το αίμα σου. Οι ομολογητές και οι μάρτυρες έχουν το ίδιο στεφάνι και οι μοναχοί. Στη βασιλεία των ουρανών. Είναι ισοστάσιοι. Είναι ισοβάθμιοι. Πώς λέμε στρατηγός, ανάμαχος και πτέρατος. Είναι ισοστάσιοι στο Μωράβησο. Έχουν δώσει τις ίδιες μάχες. Όχι στην ομολογία, αλλά στον μυστικό πόλεμο με τον Σατανά και τα όργανα του. Έτσι λοιπόν δεν νοείται Ορθόδοξος χωρίς Άγιο Βάπτισμα και μετά το Άγιο Βάπτισμα δεν νοείται Ορθόδοξος χωρίς την ανάπαυση ευχή και συχνή μυστηριακή ζωή. Δεν εννοούνται αυτά τα πράγματα. Δεν συμπλέονται. Έτσι ζήσαν οι Άγιοι Πατέρες στους πρώτους αιώνες, στην Αποστολική περίοδο. Όταν λειτουργούσε ο Άγιος Έκλος Αλφόθεος κάθε ημέρα, δηλαδή κάθε νύχτα, και κοινωνούσαν κάθε μέρα και κάναν αγώνα συνεχώς και κλαίγαν συνεχώς και έλεγαν το όνομα του Χριστού συνεχώς, εμείς ποιον τρόπο ζωής θα επιμεληθούμε, προς τα πού οδηγούνται τα πράγματα, δηλαδή ποιους θα μιμηθούμε, ποια είναι τα πρότυπά μας. Αυτά είναι τα πρότυπά μας. Ο μοναχισμός έχει πρότυπο τους 12 Αποστόλους. Λέγεται Αποστολική η ζωή των μοναχών ή Ευαγγελική. Εφαρμογή όχι μόνο των εντολών του Ευαγγελίου, αλλά των ανωτάτων εντολών του Ευαγγελίου, που δεν είναι ρητές εντολές. Η παρθενία, η ακτιμοσύνη, δεν είναι ρητές εντολές όλων Ορθοδόξων, αλλά μόνο των ανωτάτων, των επιθυμούντων, να διάγουν σιγά σιγά εισαγγελικά, δηλαδή οι μοναχοί. Η υπακοή όμως είναι ρητή εντολή όλων Ορθοδόξων, αλλά κυρίως αυτό που παρθενεύουν και έχουν ακτιμοσύνη, δηλαδή των μοναχών. Γι' αυτό στους μοναχούς πρώτα είναι η υπακοή, μετά είναι η ακτιμοσύνη και φυσικά ίσως και η παρθενία μαζί πηγαίνουν αυτά τα πράγματα. Είναι ένα-δύο. Στους υπολείπους λαϊκούς μένει μόνο η υπακοή πρωτίστως και μετά τα υπόλοιπα το καταδύναμη. Έτσι λοιπόν η παγκόσμια αποστολή σαν ιεραποστολή να γίνουν περισσότεροι ορθόδοξοι δεν έχει το νόημα να αυξηθούμε αριθμητικά όπως το κάνουν οι παπικοί δυστυχώς. Γιατί εδώ δεν είναι οργάνωσης και κόμμα να αυξηθούμε αριθμητικά. Να είμαστε τόσοι, αυτοί είναι τόσοι, εμείς είμαστε τόσοι, να γίνουμε τόσοι. Δεν έχει καμιά σχέση ο αριθμός. Αυτό το γράφει ο Άγιος Χρυσόστομος Αχυτά. Πώς το λέγει. Στην Κιβωτό, προσέξτε λέει πόσοι εισήλθουν και πόσοι κάνουν μπάνιο εκτός της Κιβωτό. Όλος ο κόσμος. Όποιος θα εισέλθει στην Κιβωτό είναι ο νορμάλ ορθόδοξος. Είναι ο δρόμος του Χριστού. Διότι αυτό συνεργάστηκε, κήρυξε την μετάνοια στον εαυτό του και στους άλλους. Δεν μπορεί να το κήρυξε στους άλλους και να μην το εφαρμόσεις εσύ. Θα κολλαστείς διπλά. Καλύτερα να μην ομιλείς παρά να ομιλείς σωστά και να μην το εφαρμόσεις. Θα κολλαστείς διπλά. Δεν μπορεί να είναι πολύ διδάσκαλοι. Ωραία τα λέμε, αλλά αν δεν τα εφαρμόσουμε θα τιμωρηθούμε διπλά. Όχι μονά. Μονά θα κολλαστούν οι λαϊκοί, οι μοναχοί διπλά. Διότι υποτίθεται πως αυτό που λένε τουλάχιστον το εφαρμόζουν, τουλάχιστον. Φυσικά το πιστεύουν από καρδίας. Μα αφού αφιερώσαν και όλη τη ζωή τους για αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η αποστολή μας. Και έτσι λοιπόν ο σκοπός είναι να αυξηθούμε αριθμητικά, όχι, να αυξηθούμε ποιοτικά. Γίνονται όσοι γίνονται ορθόδοξοι. Βαπτίζονται, χρύονται, ακολουθούν τα μυστήρια, προχωρούν, το τάγμα του Χριστού αυξάνει αριθμητικά. Όμως, δεν λέγονται καθαρά όλα τα πράγματα, ότι αυτός που θα γίνει ορθόδοξος θα έχει να μονομαχήσει με όλα τα δαιμόνια. Θα γίνει μονομάχος με ένα στρατό που δεν το φαντάστηκε. Ίσως δεν του δώσαν να καταλάβει σωστά με ποιο στάδιο έχει να μονομαχήσει. Δεν θα είναι ανθόσπαρτος ο δρόμος, δεν θα είναι εύκολος ο δρόμος. Τα δαιμόνια δεν είναι όπως τα νομίζουν μερικοί. Δεν έχουν τη γνώση και τη δύναμη που νομίζουν μερικοί, αν το και το νομίζουν. Εδώ είναι τρομερό πράγμα. Είπαν μερικοί πατέρες, προσέξτε με ποιον έχετε να κάνετε εχθρό. Ο Σατανάς δεν είναι τυχόν πρόσωπο. Ήταν ο αρχηγός των Αγγέλων και των 10 ταγμάτων. Ο γενικός στρατάρχης. Και τη δύναμη την έχει, δεν την έχει χάσει. Και τη γνώση την έχει, δεν την έχει χάσει. Δεν έχει σαλεύσει το μάτι, δεν έχει πάθει μαλάκιση εγκεφάλου. Γεροντική άνοια, την έχει όλη την γνώση και όλη την δύναμη. Το μόνο που στηρίζεται είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αλλά πήγε μια άλλη λειτουργία αντίστοιχα. Λοιπόν, μπορεί να χρησιμοποιήσει όλη τη μέθοδο και την εμπειρία του χιλιάδων χρόνων να υποσχελίσει τον οποιονδήποτε. Όσο και πονηροί να είμαστε, δεν τα βάλουμε με κανένα πονηρό διάβολο. Δεν μπορούμε. Όλοι οι πονηροί να μαζευτούν, ένα διάβολο πονηρό δεν φτιάχνουν. Φανταστείτε πώς σκέπτεται, πόσο γρήγορα σκέπτεται και τι μεθοδεύεται να υποσχελίσει αυτούς που αγωνίζονται για Χριστό. Λοιπόν, με αυτούς καλούμεθα να μονομαχήσουμε. Δεν φοβούμεθα, διότι πριν από εμάς προπορεύτηκαν άλλοι. Ανοίξαν δρόμο, πέτυχαν τη σωτηρία τους, μας αποκάλυψαν τα μυστικά της επιτυχίας της σωτηρίας και στα ίχνη αυτών βαδίζουμε, των γερόντων ημών, των πατέρων. Ξέρετε πόσο χάρη δίνουν και γλυκύτητα τα λόγια «Ο Θεός των πατέρων ημών». Όντως, των πατέρων μας. Δέμα του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιασακώβ και του Αδάμ και της Εύας και του Σίθ και του Ενός και τα λοιπά είναι όλων των παλιών πατέρων και των φυσικών μας γερόντων που ζήσαμε και γνωρίσαμε. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν το λέμε μόνο λεκτικά και έτσι ηχητικά, αλλά το λέμε διότι αυτό μας ασφαλίζει. Μας προστατεύει, είναι φυλακτήριο ψυχής και σώματος. Και είναι και μια ασφάλεια και οι άλλοι ταπεινώνονται και χαίρονται που το ακούνε όταν το πιστεύουν και όταν το μιμούνται παίρνουν και αυτή χάρη. Έτσι λοιπόν η Ορθοδοξία πορεύεται υπακοή στην υπακοή, υπακοή στην υπακοή, υπάρχει μια διαδοχική υπακοή. Χωρίς αυτήν την χάρη της υπακοής δεν μπορεί κανείς να πετύχει την σωτηρία του και να πετύχει αυτή την εν Χριστώ επίγνωση και θέωση. Όμως επαναλαμβάνω, δεν είναι ο αριθμός να αυξηθούμε αριθμητικά το θέμα, αλλά αυτοί οι οποίοι θα είναι ορθόδοξοι να διάγουν ορθόδοξα πάσα στα σημεία της ζωής τους, το καταδύναμη. Το βλέπουμε από τον εαυτό μας πώς διάγουμε εμείς, να καταλαβαίνουμε και άλλοι περίπου πώς νιώθουν και σκέφτονται. Από τον εαυτό μας κρίνουμε για τους άλλους, περίπου, κατά προσέγγιση. Περίπου έτσι πορευόμεθα όλοι οι ορθόδοξοι. Επειδή όμως διάγουμε σε έναν κόσμο που δεν είναι ορθόδοξος, οι πιο πολλοί άνθρωποι του κόσμου δεν είναι ορθόδοξοι και δεν έχουν και διάθεση να γίνουν ορθόδοξοι, δεν θα γίνουν. Θα πάμε στους τάφους κάποτε και θα είναι τόσα δισεκατομμύρια μη ορθόδοξοι. Όλος αυτός ο τρόπος σκέψεως, όλος αυτός ο τρόπος των λόγων και των έργων, φανερών και κρυφών, είναι ένας βομβαρδισμός που προσβάλλει και εμάς τους ιδίους. Περνάει δηλαδή από το μυαλό μας και από την καρδιά μας αυτός ο βομβαρδισμός του τρόπου σκέψεως και φρονήσεως αυτών των ανθρώπων. Αισθανόμαστε αυτή την πίεση αυτών των ανθρώπων, εν γνώση εν αγνία. Και αυτό μας δυσκολεύει στην δική μας σωτηρία και μας πικραίνει διότι πρέπει να κάνουμε πρόσθετες προσευχές για αυτούς, όπως έλεγε ο Γιώργος Σοφρόνης ο Σαχάρος. Ο πιστός μοναχός, ο τέλειος μοναχός είναι αυτός που χύνει δάκρυα, καρδίας, καρδιοστάρτα τα λέγει, καρδίας δάκρυα για τη σωτηρία όλων των λαών της γης που δεν είναι ορθόδοξοι. Φανταστείτε τι πρέπει να χύνουν για τους Ορθοδόξους και για τους μοναχούς οι οποίοι είναι εμπροσταθυλαγοί του Χριστού. Οι μοναχοί, το τάγμα το μαρχικό είναι η πρώτη σειρά στο στρατό του βασιλέως της δόξης, η πρώτη σειρά. Και ο μοναχός δεν είναι αυτός που φέρει μόνο το ράσο το μοναχικό, είναι αυτός που διάγει με αυτόν τον τρόπο που θέλει το Πνεύμα του Άγιον. Αυτός λέγεται μοναχός. Μπορεί να έχουμε και λαϊκούς που να διάγουν μοναχικά. Ή και μοναχούς που να διάγουν κοσμικά και χειρότερα των κοσμικών. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε και δεν θα κρίνουμε κανέναν, δεν θα ασχοληθούμε με τους άλλους. Αλλά βλέπετε αυτές οι ποικιλίες των εμπειριών μας προβληματίζουν. Και μας σοβαρεύουν όταν τα δουλεύουμε το μυαλό μας και μόνοι μας και με τους άλλους. Τα συζητούμε συνεχώς. Και βλέπουμε, ας πούμε, πώς πορεύεται ο κόσμος όλος. Εν κατακλείδη, πατέρες και αδελφοί μου, έλεγε ένας γέροντας, ο οποίος βέβαια απέθυνε αδικημένος και καταφρονημένος, Κοσμάς Φλαμιάτος. Είναι σαν τον Παπουλάκο, τον Χριστοφόρο, της εποχής εκείνης. Ότι εάν οι Ορθόδοξοι επίσκοποι δίγον όπως οι 12 μακάριοι Απόστολοι, τότε όλοι οι Ορθόδοξοι θα ήταν θεωμένοι άνθρωποι, φωτισμένοι, γιατί θα έκαναν αυτούς τους οδηγούς, δηλαδή θα παίρναν με το τσουβάλι τη χάρη, με τη σέσουλα. Βλέπω ότι εντοπίζει το θέμα στους επισκόπους. Εφόσον ο Χριστός είπε «Εγώ είμαι το φως του κόσμου», ανευλογημένο, είναι, δεν διαφωνούμε. Όταν ξαφνικά λέγει κάποιον άλλον λόγο και μας αποκαλύπτει ότι σύσεις το φως του κόσμου, δηλαδή στους Αποστόλους, τότε μεταβιβάζει το φως σε 12 ηλίους. Ο Χριστός ένας και 12 Απόστολοι έχουμε τώρα 13 ηλίους και ένας Απόστολος Παύλος 14 ηλίους. Και 70 ήλοι, επομένως έχουμε πολλούς ηλίους που λάμπουν όπως ο ήλιος Χριστός. Έχουν την ίδια φωτοχυσία και λαμπρότητα σε ένταση. Ξέρω σαν να έχουμε μια λάμπα χιλίων κυρίων. Μόνο που είναι αυτά όλα ετερόφωτα. Ο Χριστός αυτόφωτος και όλα ετερόφωτα. Και έτσι λοιπόν καταλήγει ο μακαριστός γέννητος Κοσμάς Πλαμιάτος ότι στους επισκόπους, τους Ορθοδόξους, τους δαπανταχού της γης, χωρίς να κατακρίνει κανέναν, έγκυται η πνευματική πρόοδος των Ορθοδόξων, κληρικών, μοναχών και λαϊκών. Αυτούς έχουμε σαν προμετωπίδα, αυτούς βλέπουμε μπροστά, αυτοί οδηγούν. Μόλις διαπιστώσουμε όμως με τα εκπλήξεως άλλα πράγματα, πρέπει να προβληματιστούμε μήπως κάνουμε λάθος στη διάγνωση. Δεν είμαστε εμείς οι έξυπνοι και οι σωστοί πάντοτε. Και όταν διαπιστώσουμε λανθασμένες θέσεις των, τι θα κάνουμε τώρα εμείς? Πρέπει να αλλάξουμε τρόπο συμπεριφοράς, μη κατακρίνοντας, γιατί κατακρίνοντας κανείς χάνει την προσωπική χάρη που έχει. Σαν να σχίζεται τσέπη του και χάνει λίγα χρήματα. Θα τα χάσει όλα στο τέλος. Σαν να έχει τρυπήσει λίγο, σαν να έχει ραγίσει λίγο η στάβλα, σταγόνα, ενώ χρόνο, θα τα χάσει όλα. Δεν θα μείνει τίποτα. Αφού είναι στον πυθμένα το ράγισμα, θα φύγει όλο. Λέει λίγο, μα θα φύγει όλο. Είναι συνεχόμενο, δεν σταματάει αυτό το πράγμα. Θα φύγει όλο. Πρέπει λοιπόν να είναι αραγές, να είναι καθαρό το πράγμα. Και έτσι λοιπόν η επαναχού της γης Ορθοδοξία, σαν η Αποστολή, είναι να έχει επίγνωση, να κηρύττει μια επίγνωση δηλαδή, ότι κάθε Ορθόδοξος που είναι, ή κάθε Ορθόδοξος που θα προστίθεται, πρέπει να έχει επίγνωση με ποιον έχει να πολεμήσει και προς τα πού πορεύεται και πώς πρέπει να ζήσει και να επαναλαμβάνει τουλάχιστον τις γραπτές θέσεις των συνόδων και των πατέρων της Εκκλησίας. Τουλάχιστον να ισχυρείται. Όταν όμως δεν ισχυρείται, λέγεται οικουμενιστής. Να πως βγήκε αυτό το φρούτο του σατανά, ο οικουμενισμός. Άλλα είπαν οι πατέρες, αλλιώς τα ερμηνεύουν οι άνθρωποι. Και αυτά που τα ερμηνεύουν οι άνθρωποι είναι δάσκαλοι ερμηνεών θεολογίας μέσα στα σχολεία, στα πανεπιστήμια. Δεν μπορεί ο διδάσκαλος να διδάσκει άλλα πράγματα και να λέγεται διδάσκαλος. Γιατί και οι Εβραίοι και οι Παρισαίοι λεγόταν δάσκαλοι. Αλλά ακούσαν αυτά τα πολλά ουέ και κατεσχύνθηκαν. Να μην ξανακούσουμε και εμείς τα ίδια πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν, πατέρες και αδελφοί, να εύχεστε σε αυτή τη μικρή ταπεινή μας διακονία, έτσι, αυτά τα οποία διδαχθήκαμε από τον Γέροντα, από τους πατέρες, αυτά θα επαναλάβουμε χωρίς να φοβούμε και χωρίς να ντρεπόμεθα. Δεν επιβάλλονται οι θέσεις των Ορθοδόξων. Δεν πάμε να αλλάξουμε τα μυαλά των άλλων, να επιβάλλουμε, ούτε να φοβήσουμε, ούτε να τρομοκρατήσουμε. Αλλά πάμε ταπεινά να ομολογήσουμε, να πούμε αυτά που οι αιώνες έγραψαν και βίωσαν οι πατέρες μας. Και ο έχω νουν, ας νοήσει και ας εφαρμόσει. Γιατί έχουμε και ελευθερία, έχουμε και βουλές, έχουμε και μυαλό, έχουμε και... Λοιπόν, ας τα εφαρμόσει κανείς για να έχει και το μισθό ολόκληρο δικό του και να χαιρόμαστε κι εμείς, ας πούμε, που θα είμαστε ενιαίο στάθεμα.
Γέροντα, μια ερώτηση να σας κάνω, να μου απαντήσετε. Γιατί υπάρχουν πολλές απορίες από πολλούς χριστιανούς που ακούμε. Αναφορικά ήθελα να μου πείτε για το βάθισμα των ετεροδόξων. Εάν το κρίνετε ότι είναι εντελώς άκυρο.
Εντελώς άκυρο.
Δεν υπάρχει δηλαδή καμία υπόσταση. Αυτό είναι ομολογεί
ρητή διδασκαλία.
Χριστόν ενσαρκή ελληνιθώτα. Ομολογεί Χριστόν ενσαρκή ελληνιθώτα. Και το λέει και μέσα η Γραφή. Ο οποίος ομολογεί ενσαρκή ελληνιθώτα. Από εκεί και πέρα.
Αυτό είναι αληθινό. Αλλά μετά οι αιώνες και οι σύνοδοι ρητά αναλύσαν το θέμα ότι ένας λαϊκός ορθόδοξος που διάγει εν μετανία και ορθόδοξα, εάν βαπτίσει ορθόδοξο, είναι άκυρο το μυστήριο, διότι στηρείται η ιεροσύνης. Λοιπόν, να πάμε στους ορθόδοξους για να το κάνουμε σαν παιχνίδι, σαν τεστ, για να δούμε εάν είναι έγκυρο, για μετά να πάμε στους ερετικούς. Λοιπόν, γιατί λοιπόν δεν είναι το ετεροδόξο σωστό? Μα το ορθοδόξο δεν είναι σωστό. Το μόνο που εγκρίνεται είναι το αεροβάπτισμα εν ώρα θανάτου, όχι εν ώρα ασθενείας, εν ώρα θανάτου. Με τον όρο το ρητό όμως ότι μόλις θα γίνει καλά, θα βαπτιστεί Ορθόδοξα με το ίδιο όνομα από ιερέα Ορθόδοξο μη καθυρημένο και κολληματικό. Ρητά το αναλύουμε. Εάν πεθάνει, είναι Ορθόδοξος, έχει και όνομα. Να μην, στον τάφο πρέπει να έχουμε κάποιο σταυρό, πρέπει να βάλουμε όνομα. Άμα δεν έχω όνομα, τι να βάλουμε. Ποιος δούλος χωρίς όνομα. Όλοι είναι επώνυμοι. Στον ουρανό είναι όλοι επώνυμοι. Δεν έχουμε κανέναν ανώνυμο στον παράδεισο. Όλοι οι άγγελοι έχουν όνομα. Έτσι λοιπόν, όταν στους Ορθοδόξους δεν μπορεί ο Ορθόδοξος να κάνει μυστηριακό βάπτισμα, και ο μοναχός ακόμη δεν μπορεί, και ο διάκος δεν μπορεί να κάνει. Μόνο ο ιερέας και ο επίσκοπος. Αυτά είναι τις εκκλησίες, δεν είναι δικές μας θέσεις. Λοιπόν, που είναι Ορθόδοξος και διάκοποι και άλλοι Ορθόδοξοι δεν μπορούν, διότι στηρούν τη ιεροσύνη. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα, αλλά αυτό το κάνει τη ιεροσύνη. Λοιπόν, επί των Ορθόδοξων έτσι έχει το θώμα. Επί των άλλων δεν έχουν χάρη Αγίου Πνεύματος. Αυτό δεν είναι δικές μας θέσεις σκληρές, αυστηρές, που θέλουμε να αποθήσουμε και να απομακρύνουμε. Είναι ακριβώς καθώς λέμε αυτό το σωστό, ελκύουμε τους ανθρώπους κοντά μας. Αν δεν πει στο σωστό, ελκύεται κανείς, αλλά αποθευμένα. Οπότε και οι δύο θα χάσουν την ψυχή τους. Δεν θα κερδίσει κανένας, μόνο αυτός θα κερδίσει. Μόνο η ακρίβεια και η σωστή αλήθεια σώζει και τον λέγοντα, σώζει και τον ακούοντα. Αλλιώς, τι θα γίνει το θέμα. Λοιπόν, οι αιρετικοί, επειδή δεν έχουν τη χάρη, ούτε και τα μυστήρια είναι μυστήρια. Κανένα μυστήριο δεν είναι μυστήριο. Πόσο μόνο το βάπτισμα. Αυτό βέβαια αυτοί δεν το παραδέχονται, ποτέ δεν το παραδέχτηκαν, αλλά αυτό είναι δική τους θέση. Αυτό όμως δεν αναιρεί την αλήθεια και το σωστό. Επίσης, στις επιμένους θέσεις, ομολογώ ένα βάπτισμα, που έχει γράψει και ο Πατήρ Γεώργιος Μεταλληνός και πολλοί άλλοι πατέρες, έχουν τους Αγίους Πατέρες, στο ένα βάπτισμα. Δεν έχουμε πολλά βαπτίσματα, ένα είναι το βάπτισμα των Ορθοδόξων. Εάν έχουμε πολλά βαπτίσματα, επειδή ομολογούν Αγία Τριάδα, έστω και με την κατάδυση και ανάδυση, αυτό δεν σημαίνει πως είναι βάπτισμα. Πρέπει να είσαι Ορθόδοξος και μάλιστα ιερωμένος Ορθόδοξος, κληρικός. Και να μην έχεις τα επιμένα προβλήματα, δηλαδή να διάγεις λειτουργικά ως κληρικός και μετά οπωσδήποτε κανείς έχει το βάπτισμα και παίρνει αυτή τη χάρη. Γι' αυτό λοιπόν οι ετερόδοξοι δεν έχουν αυτή τη χάρη και δεν κατηγορούνται για αυτό το θέμα, δηλαδή τους μιλάμε εμπαθώς στο θέμα αυτό. Γι' αυτό λοιπόν ένας ετερόδοξος παπικός και προστάτης πρέπει να βαπτιστεί και όχι να δεύτερο βαπτιστεί, να πρώτο βαπτιστεί. Μου πήρε το βάπτισμα, μα λέγεται ράντισμα. Αυτό το λένε ράντισμα, δεν το λέμε εμείς βάπτισμα. Και βάπτισμα δεν κάνουν και το βάπτισμα τους ράντισμα λέγεται. Επομένως, ένα είναι το βάπτισμα το οποίο αφαιρεί τον προπατορικό ρήπο. Το ορθόδοξο βάπτισμα. Αυτό όμως το έλεγε η κοινή εκκλησία στα πρώτα 1000 χρόνια. Εάν θα πάμε στα πρώτα 1000 χρόνια, τότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Τότε είμαστε όλοι ενωμένοι, δεν έχουμε παπικούς, δηλαδή σαν αιρετικούς, δεν έχουμε ποτιστάνες, έχουμε τις ίδιες θέσεις. Οι ίδιες θέσεις και τότε είναι και στα επόμενα 1000 χρόνια της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Δεν έχουμε αλλάξει εμείς τίποτα, οι άλλοι έχουν αλλάξει. Αυτό το ομολογούν ευσεβείς Ρωμιοκαθολικοί, οι οποίοι φωτίστηκαν, μετανοήσαν και βαπτιστήκανε. Άλλοι πήραν μόνο χρήσμα. Άλλοι πήραν χρήσμα και βάπτισμα. Άλλοι μένουν μόνο στο χρήσμα. Άλλοι πήραν μόνο βάπτισμα, χρήσμα και τελείωσε το θέμα. Οφείλουμε να ξέρουμε ποια είναι η ακρίβεια και ποια είναι η οικονομία. Αλλά τώρα δεν συμφέρει να εφαρμόζουμε οικονομία. Η οικονομία είναι η ακρίβεια τελικά, δεν είναι. Δηλαδή οικονόμησε την ψυχή σου εφαρμόζοντας ακρίβεια, να είσαι σίγουρος. Μια φορά θα γίνει το μυστήριο. Να γίνει σωστά, να έχεις ό,τι χάρη, να μην αμφισβητήσει από τους άλλους που τέλος πάντων είναι και ακραίοι, καμιά φορά είναι και ζηλωτέ και είναι και υπερβολικοί και λεπτολογούν τα πράγματα, να μην έχουν κάτι το λεπτό, να μην είσαι κατηγορήσιμος. Η κραία κατάντια του κομμουνισμού είναι ένας παπικός παπάς με ορθόδοξο χρήσμα να είναι ορθόδοξος παπάς. Φανταστείτε πού φτάσαμε. Ένας παπικός παπάς με ορθόδοξο χρήσμα ίσον ορθόδοξος παπάς. Καινούργια μαθηματικά είναι αυτά τα πράγματα. Μόνο ο διάβολος μπορεί να τα εφεύρει αυτά τα πράγματα. Και όταν οι άλλοι σιωπηλά το αποδέχονται, είναι όλοι θεοπαίκτες. Όλοι θεοπαίκτες είναι. Και δεν ντρέπεται κανείς να το πει και φανερά θα το πει, διότι όταν έχουμε γραπτές θέσεις των Αγίων Πατέρων, ξέρετε, φαίνεται τα βιβλία δεν τα έχουμε για να κοσμούμε βιβλιοθήκες. Και να λέμε ότι ο τάδε Άγιος και ο τάδε Άγιος, εγώ, μακάρι, το είπε ο Άγιος, το διαβάσαμε, το ξέρουμε, αλλά το πιστεύεις, το εφαρμόζεις, το κηρύττεις, όχι μόνο στην πράξη. Ξέρετε πόσο λυπούμεθα όταν άλλα λέμε και άλλα κάνουμε, δηλαδή διαιρούμεθα μεταξύ μας. Μπαίνουν λογισμοί και δεν βγαίνουν αυτοί οι λογισμοί. Μέχρι να τακτοποιηθεί το θέμα στην πράξη. Πρέπει να εφαρμόσεις αυτά που κηρύττεις. Και λοιπόν εκ του ασφαλούς μπαντισμού, διότι εμείς δεν θα εισαγάγουμε θέματα τώρα να κάνουμε τούτο, δεν θα πρωτοτυπήσουμε. Εφαρμόζουμε αυτό το λεγόμενο τυφλοσύρτη, δηλαδή ό,τι είπαν οι γραπτές θέσεις των Αγίων Πατέρων. Δεν υπάρχει πιο μεγάλη ασφάλεια και πιο μεγάλη χάρη για μας τους Ορθοδόξους. Και έτσι λοιπόν αυτή είναι η ταπείνωση η δική μας στις διδασκαλίες των Αγίων Πατέρων. Ευτυχώς που διασώθηκαν ανά τους αιώνας αυτές οι γραπτές θέσεις των Αγίων Πατέρων. Εάν δεν είχαμε γραπτές θέσεις, δεν ξέρω ακριβώς η Αγία μας Εκκλησία τι θα είχε αποφαθεί, αλλά τώρα που έχουμε γραπτές τις θέσεις και διασώθηκαν τα βιβλιά και πρώτο τύπος και στα κείμενα και στις μεταφράσεις έχουν γίνει και αναπτύξεις θεμάτων, άλλοι παίρνουν εκδορικά στις αναπτύξεις αυτών των θεμάτων. Και βλέπουμε να έχουμε καταλήξει σε τέτοιες παρεκκλήσεις. Οπότε το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος έχει πρόβλημα στο μυαλό του και ψυχολογικά προβλήματα πρέπει να έχει. Και δεν πιστεύει κατά βάθος αυτά που έχει διαβάσει. Μου έλεγε ένας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, θεολόγος, λέει όταν διαβάζω αυτόν τον τάδε Άγιο που ήταν αμόρφωτος, κατά κόσμο αμόρφωτος, και είπε και έκανε αυτά τα πραγματάκια και εγώ λέει καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, εγώ νομίζω τον εαυτό μου υπέρτερο αυτό. Λέω πρέπει να έχεις κάνει τα διπλά θαύματα από αυτό, νομίζω δεν είναι. Όχι, δεν έκανα κανένα θαύμα. Α, κανένα θαύμα. Μεταξύ δηλαδή Αγίων και μορφωμένων έχει μια τεράστια διαφορά το θέμα. Δεν είναι το θέμα τι γνωρίζεις, είναι το θέμα τι θέση έχει ο Χριστός μέσα στην καρδιά σου. Δηλαδή πώς έχει ονομάσει ο Χριστός, γιατί ο Χριστός αλλιώς τα βλέπει τα πράγματα. Και μπορεί να σε μορφώσει ή και να μην σε μορφώσει. Δεν το ζητούμε να σε μορφώσει. Το θέμα είναι να σε διώσει και να σε σώσει. Έχουμε και μορφωμένος πιο πολύ και μορφωμένος ο λιγότερο. Δεν είναι το ζητούμενο αυτό στην Ορθοδοξία μας. Έτσι λοιπόν αυτοί οι οποίοι κηρύττουν η Ιεραποστολή όταν έχουν προβλήματα και ντρέπονται και τα νοθεύουν τα πράγματα, κοιτάξτε τι καινούριος Ορθοδόξος παράγουν. Νοθευμένος. Είναι και αυτοί κοντόφθαλμοι, είναι και αυτοί κουτσένοντες, θα κουτσένουν και όλοι. Δεν είναι έτσι το πράγμα όμως. Δηλαδή αυτό το πράγμα δημιουργεί πρόβλημα στην Εκκλησία του Χριστού. Δεν θα γίνουν τελικά όλοι σαν για αυτούς. Θα πείτε εμείς είμαστε καλύτεροι, δεν είμαστε καλύτεροι. Αλλά τουλάχιστον δεν λέγουμε και δεν κάνουμε αυτά που λέγουν και άλλοι και γράφουν. Εκείνη η διαφορά μας. Τουλάχιστον σε ένα απλό επίπεδο. Γι' αυτό λοιπόν μας κατασφαλίζουν οι θέσεις των Αγίων Πατέρων, των Συνόδων και των Πατέρων της Εκκλησίας μας. Ίσως θέλει όχι πιο πολύ μελέτη, γιατί νομίζω ότι τα μελετούν, τα ξαναμελετούν, τα σπουδάζουν, γράφουν και εργασίες πάνω στα θέματα αυτά. Θέλει πιο πολύ καρδιά και πρότυπα. Θέλει πιο πολύ να εφαρμόσουμε αυτά τα οποία μου πατέρε απλά, όπως τα εφαρμόσαμε. Έλεγα σε μια ενορία, θα αξιωθείτε ποτέ να κάνετε καμιά αγρυπνία. Κάντε λέει ποτέ αγρυπνία. Ποτέ αγρυπνία. Λέει τι είναι αγρυπνία. Να κάνετε μια θεία λειτουργία νύχτα. Να αρχίσετε νύχτα και να τελειώσετε νύχτα. Νύχτα λέει, πω πω πω. Τι πράγματα είναι αυτά. Και ποιος θα ξυπνήσει τη νύχτα. Δηλαδή όλοι κοιμούνται όλη τη νύχτα. Πω πω ύπνος που πέφτει. Όλη τη νύχτα. Δεν μάθαμε ποτέ ότι πρέπει να ξυπνούμε πρώτη ανατολή του ηλίου τουλάχιστον. Λέει γιατί καλόγεροι είμαστε. Μα δεν είμαστε καλόγεροι. Είμαστε αγωνιζόμενοι. Θέλουμε να σωθούμε. Γιατί ο εχθρός πολεμεί τη νύχτα με δύο πράγματα. Ή με τον πολύ τον ύπνο. Να κοιμάσαι συνέχεια, οπότε είσαι πολύ έμπνευστο με χρόνια, εφόσον σε έχει νικήσει κατά κάτω. Όλη την νύχτα κοιμόσαι, τελείωσε. Ή με την αϊπνία, να μην σε αφήνει να κοιμηθεί, έστω και για λίγες ώρες, οπότε μετά στις υπόλοιπες ώρες δεν μπορείς να αγωνιστείς σωστά. Πρέπει κανείς να κοιμηθεί, λίγο να ξεκουραστεί και να μονομαχήσει, δηλαδή να αποδώσει σωστά στη νύχτα. Τόσες ή τόσες ώρες. Οι πρώτοι πατέρες εκκλησίας κάνουν τις ακολουθίες τους νύχτα. Όχι πως ήταν νυχτερινή, ήταν πάμφωτη. Και η νύχτα μέρα και η μέρα δύο φορές τη μέρα. Για να έχουν όλη την ημέρα για αποστολή και για κήρυγμα. Βλέπετε πως είχαν επενδύσει το χρόνο, πως είχαν αξιοποιήσει αυτό το πράγμα. Τώρα βέβαια έχουμε κάνει με μεταθέσεις τις ακολουθίες. Εντάξει, αλλά Αυτό όμως δεν σημαίνει πως καταστατηγείται η συμβουλή ότι πρέπει να ξυπνούμε λίγο βράδυ πρώτης ανθρώπης του ηλίου για να κάνουμε την προσευχή μας, προσωπική προσευχή στο σπίτι μας, στο κελί μας, στο μοναστήρι μας, πρώτης ανατολής του ηλίου. Είναι θέση της Εκκλησίας αυτή. Δεν είναι προσωπικές εκτιμήσεις. Και αυτό επιμένουν οι πατέρες ομόφωνα, διότι τη νύχτα ο διάβολος πολεμεί πιο πολύ από την ημέρα. Το ξέρουμε από την προσωπική μας εμπειρία. Πότε πολεμηθήκαμε εμείς πιο πολύ, την ημέρα ή τη νύχτα? Τη νύχτα. Όλη τη νύχτα πολεμούνται πιο πολύ. Και όχι πως ο διάβολος είναι ρομαντικός επειδή απουσιάζει το ηλιακό φως, αλλά επειδή απουσιάζει το ηλιακό φως και αυτός είναι ανοητός σκότος. Έχει μεταλάβει το υλικό σκότος και αυτά τα δύο σκοτάδια συμπλέον. Γιατί ξέρετε, ο διάβολος και τη μέρα βλέπει τη νύχτα, ο διάβολος μέρα νύχτα βλέπει νύχτα. Τα πνεύματα τα φωτεινά βλέπουν μέρα νύχτα μέρα και οι δαίμονες μόνο νύχτα. Μια κατάσταση βλέπουν τα πνεύματα με τα μάτια που έχουν. Ή συνεχώς το άκτιστο φως ή συνεχώς το νοητό του σκότος. Που λέει στο σκότος, το εξώτερο, στο σκότος. Αυτό το... Η λέξη σκότος είναι ότι ουδέποτε είδαν, ούτε και θα δουν και ποτέ άκτιστο φωτισμό. Άλλο είδος μάτι είναι, άλλο είδος εμπειρία και αίσθηση είναι. Δεν τους αποσύρει το υλικό το φως, γιατί αυτοί δεν έχουν τέτοια υλικά μάτια για να βλέπουν. Και να το δουν δεν είναι φωτισμός για το πνεύμα που θέλει. Το πνεύμα θέλει φωτισμό για να ζήσει αιωνία εν Χριστώ. Αυτό το φως θέλει. Και αυτό είναι μόνο το φως του Χριστού. Αυτό, πατέρες μου.
Άγγελος Yeah.
Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας, και της εμπτής μνήμας της ζωήν χαρισάμενος.